مامير انا رحت الجامعة لقيت فيها ادب مات فرافير قال ولقيته تو صاحب سوسو ملهمش كبير ده يقول لي بابي وده مامي ده انا عقلي كتير مش هم دول يا ولا ينفعونا يا مش هم دول يا ولا ينفعونا يا ده يجننونا يا اما يزهقونا يا اما يطهقونا يا اما والنبي يا اما يا بنت يا اما يا اصيلة يا اما يا سني يا اما يا خاف عليا يا اما هموت علينا يا اما
هو